Herra forseti, nú þessari umræðu brátt að ljúka og við erum öll sammála það að þessi vinna sem við framfarið í tengslu við fjárlögin að hún hefur unnin í mikilli tímapressu og það aldrei vanlegt til árangurs og góðra vinnubragða að vinna verkefni að þessari toga, mikilvæg verkefni í tímapressu. Og hér hefur mikið verið rætt lögum opinber fjármál. Megin inntak þeirra laga að stuðla góðri hagstjórn og styrkri og ábyrgri stjórn opinbera fjármála. Og það er komið hér fram hjá mörgum í þessar umræðu að þessi vinna hefur ekki verið í anda lagana og við þurfum að bæta okkur í þeim efnum. Við sjáum til dæmis fjáraukan, hann í hrópandi andstöðu við markmið þessara mikilvægu laga. En það eru nokkur atriði sem ég langar að staldra við að lokum og mun ég reyna að forðast endurtekningar sem við þingmennur orðin þreyttir á. Ég hef ávallt verið talsmaður ráðdeildar í fjármálum og mér langar svolítið að staldra við umsögn Seðlabankans frumvarpið sem hefur að mínum dómi ekki fengið nægilega mikla athygli og þá athygli sem hún á skilið. Bankinn sendi raun frá sér varnaðar orð og hann segir það mjög skýrt að í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar birtist ekki aðhaldsum ríkis fjármála stefnu. Og hvað þýðir þetta? Jú, minnkandi aðhald þýðir það að stýri vextir verða hækkaðir. Við fáum hærri vexti. Já. Og krónan styrkist. Með frumvarpun er ríkisstjórni því greinilega að tepla á tæpasta vað hvað varðar efnaðslegan stöðuleika að mínu mati. Og ofan á þetta allt saman stöndum við síðan frammi fyrir kjarasamningum á nýju ári. Og í staðin fyrir að búa í hæginn, það sem að höndum ber á nýju ári, er að mínu dómi stemt hraðbyrði að efnaðslegu rauðu ljósi. Það þarf ekki mikið til þess við þessar aðstæður að við lendum inn í hringiðu verðbólgu, hækkandi verðlags og skerts kaupmáttar. Styrking krónunar getur einnig haft slæm áhrif á okkar undirstöðu atvinnugrein, ferðaþjónustuna og útflutningsgreinarnar almennt. Það hefur ekki verið horft til þess að mikilvæga þáttar í fjárlagagerðina mínu mati. Í frumvarpin eru til dæmis heimildur að selja eignarhlut ríkisins í bönkunum og verður að fara mjög varlega í það að taka peninga úr bönkunum. Verður það ekki gert af varfærni þýðir það innpúls í hagkerfið sem þýðir þá aftur hærri vexti. Samtök atvinnulífsins hafa tekið undir þennan málflutning og sagt að ægin sé ekki að batna í ríkisfjármálunum og í fjárlaga frumvarpinu birtist þenslu hvetjandi fjármála stefna. Þetta er áhyggju efni og mér finnst að þetta hefði þetta var meiri athygli í þessar umræðu. Og svo er það annað sem ég hef komið aðeins inn á áður, langar að skýra það aðeins frekar að það vantar stefnumörkun í málaflokka eins og heilbrigðiskerfið og ég fagna þessum auknum fjárveitingum inn í þennan mikilvæga málaflokk en við verðum að hafa stefnumörkun og nýta fjármununa sem best og við sjáum það að það var að setja mikla peninga inn í Landspítalinn er dýrasta úrræðið. Þetta er hátækni sjúkrahús og að taka á móti erfiðustu tilfellum. Gerir það, vissulega, það er alveg veit. En það eru líka tilfelli þar sem að væri hægt að leysa annarstaðar og mun þar að leiðandi vera ódýrara. Og ég er nú alveg þess fullvis að hæstvirtur heilbrigðisráðherra er sammála mér í þessu að við þurfum að finna leiði til þess að nýta fjármununa sem best og þetta er eina af þeim leiðum. Og aðeins varandi menntamáli líka að Ég tek undir það og fagna þeim auknu áherslum sem er þar að finna í frumvarpinu. En þar sjáum við líka þetta með stefnumörkunina sem er ekki nægilega mín dómi. Og við þurfum að skoða sko hvar er mesta þörfin. Þá að setja mikla innspýtingu inn í háskólamenntun og háskólana. En eru það alveg réttu áherslurnar í menntamálum að fjölga háskólamenntun? Frá því 2000 þá hefur háskólamenntuðum fjölgað 184%. En fjölgun fyrir háskólamenntaða, þar að segja störfum fyrir háskólamenntaða, hefur fjölgað 51% á sama tíma. Þannig að þannig erum við að við erum ekki að skapa störf sem krefjast þessara menntunar. Þannig er misræmi sem er áhyggjuefni og ég hefði vilja sjá aukna áherslu í iðn- og tæknigreinar, það er skortur og iðnmenntuðu fólki í dag. Þannig að þetta vantar ákveðna stefnumörkun að þennan málaflokk varðar að mínum mati. Og ASÍ hefur tekið undir þetta og sagt það að það vanti í fræðslu fyrir þá sem að hafa litla menntun og það er mikilvægt að þessum hópi sé mætt. Og síðan er það, þegar maður fyrir gegnum svona umræðu, þá spyr maður sjálf að sig hver er hægt að spara. Og mér langar að nefna einn málaflokk sem er að vísu viðkvæmur. En það eru málefni hælisleitenda. Og við erum að sjá að fara í þennan málaflokk tæplega 2,7 milljarðar króna. Og þá spyr maður sjálf að sig er hægt að spara þar. Við höfum skýrslu frá ríkis lögreglustjóra sem segir það að þetta kerfi okkar ágæta kerfi svo látt sem það nær sé misnotað og nú vil ég gera skýran greinamun á flóttamönnum og hælisleitendum. Ég tel að við erum að halda áfram að taka móti kvóta flóttamönnum og gera það vel eins og við höfum gert. En það er mjög mikilvægt að koma í veg fyrir þetta kerfi sé misnotað vegna þess að það er mjög dýrt. Og við höfum leiðir til þess og það eru með þess að sko, frásagnir sem ég hef fengið frá fólki sem starfar í þessum geira að það er í ákveðunum þorpum í Austur-Evrópu talað það að það sé svo auðvelt að koma til Íslands og það sé gott að vera hér og menn fái góðar móttökur fyrir kannski fólk sem að þarfir raun og vera ekki á því að halda. Hæstvirti dómsmálaráðherra sagði í ágætu blaðavitali að í Morgunblaðinu rétt fyrir kosningar að það væri hægt að afgreiða þessi mál á þremur dögum og það er mikilvægt að það sé unnið markvist að því. Og það er líður í því að þetta kerfi verði ekki misnotað. Nú að lokum langar sem má loka með aðeins að koma inn á annað mál sem einnig er viðkvæmt í hugum suma þingmanna en það eru málefni kirkjunar og sumum þingmönnum svíður það fjármagn sem fettir kirkjunar á fjárlögum en fyrir því er samkomulag svo kallar kirkjujarðasamkomulag og samningurinn er Þetta er nánari útfærsla á samkomulagi milli ríkisins og þjóðkirkjunar kirkjujarðir og launagreiðslur presta, starfsmanna þjóðkirkjunar og rekstra kostnaða hluta samkomulag frá árum 1997. Og nú er það þannig að ríki þarf að standa við sína samninga eins og aðrir og kjarni þessa mál sem sá að ríki fekk í staðinn allar kirkjujarðir að frátöldum prestsetra jörðum og átti í staðinn að greiða afgjald sem næmi launum 138 presta, biskupa og 17 starfsmanna á biskupstofu. En vegna niðurskurðar á undanförnum árum þá er afgjaldi nú lækkað. Og það er spurning með þessa kirkjujarðir. Það er svo sem hægt að setja vermið á þessa kirkjujarðir þó svo að ég geti það ekki en til dæmis það að hvað kosta þingvellir? En þessa jarðir lét kirkjana hendi til ríkisins gegn afgjaldi. Ég tel að þetta samkomulag sé hagur beggja aðila. Kirkjan veitir ákveðna þjónustu sem ríkinu mikilvæg eins og til dæmis að viðhalda trúarlegu menningararfi þjóðarinnar. Og öllu því sem við kemur andláti einstaklingsins, sálgæslu á sjúkrastofnunum, hjúkrunarheimilum og svo framvegis. En herra forseti að lokum þá vil ég þakka nefndarmönnum í fjárlaga nefnd fyrir samstarfið og formanni nefndarinnar fyrir að halda vel utanum starfið og hérna og eins og ég segi þetta það var unnið í mikilli tímapressu en það lögðu allir sitt að mörgum og ég vil endingu þakka nefndarmönnum aftur fyrir samstarfið.